Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Luemme yhteisesti omista raamatuistamme ja uusista testamenteistamme Johanneksen evankeliumin 3:9 ensimmäistä jaetta. Täällä on varmasti sellaisia, joilla on raamattu mukanansa, mutta jotka eivät lue jostain ihmeellisestä syystä ääneen, kun kehotan. Meillähän on tuollainen inhimillinen taipumus, että hanttiin pannaan vaan. Kun joku jotakin kehottaa, niin periaatteessa hanttiin. Mutta nöyrtykää nyt Jeesuksen edessä ja lukekaa, se tulee siunaukseksi se. Sitten täällä on sellaisia, joilla ei ole raamattu mukaan. Ja heillä on hyvät selityksensä, miksi heillä ei ole. Se on vähän iso ja se on vähän painava ja minähän unohdin. Ja ei kuunnella näitä selityksiä, vaan otetaan ensi kerralla mukaan. Ja sitten on täällä sellaisia, jotka eivät tahto lukea. Ja niiden pitäisi erikoisesti tehdä parasta. Jumala on antanut meille sanan. Kirjallisesti, ja emme halua lukea. Emme viisi, emme usko, teemme Jumalaa valhottelija. Nöyttykäämme ja nopeasti. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykön yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajasi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitiltä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen kuninan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengessä. Nikodemus vastasi, sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua? Siitä tänne ja siitä tänne. Herra, me kiitämme erikoisesti tämän illan aiheesta. Tästä valtavasta evankeliumista. Uudesti syntymisestä. Anna meidän jokaisen tänä iltana nähdä. Tämän lahjan suuruus, niin että me kiitämme ja otamme siitä vaarin joka hetki. Vuodata meidän sydämiimme pyhä henkos, että me ymmärrämme, mitä tähän sisältyy ja miten se tapahtuu. Sinä, joka auttoi Nikodemusta siellä öljymäinen rinteessä, auta meitä tästä seurakuntatalista. tapahtukoon sinun tahtosi, niin että jokainen tässä salissa tänä iltana syntyy siis uudesti ylhäältä. Siinä, Herra, kaikkia meidän omaisiamme, anna meidän päästä taivaasti. Siinä on myöskin kaikkia näitä koteja Paavalin kirkon ympärillä. Kiitos heistä jokaisesta. Anna heille onnellinen elämä. Vapauta synnistä, alkoholin suuresta vallasta. Ja tee meistä sellaisia ihmisiä, jotka pitävät toisista ihmisistä. Rakastavat oikein lapsen mielisinä. Autamme heitä niin paljon kuin me voimme. Pyytämättä mitään takaisin. Aukaise nyt Herra sanasi meille ja meidät sanoi. Amen. Tämä Nikodemus tuossa ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että hän oli mies fariseusten joukosta, juutalaisten hallitusmiehiä, on Talmudista tuttu henkilö nimeltä Nikodemos, taikka sitten juutalaisella nimellä Bunai. Ja hänestä mainitaan pari kertaa Talmudissa, jota ei tavallisesti tiedetä. Hän kuului neljään rikkaimmista suvuista Jerusalemista. Ja kerrotaan Talmudissa hänen tyttärestään, että hän tuli niin köyhäksi, että hänen täytyi kerjäten kulkea Jerusalemin katuja ja pyytää ruokansa. Tätä pidetään tutkimuksessa sellaisena todistuksena siitä, että Nikodemus toden teolla tuli tosi kristityksi ja hiljattiin, niin kuin juutalaiset tekivät silloin, ja koko hänen omaisuutensa otettiin muille suvun jäsenille, ja tämä pitää jää näin kovin köyhäksi. Kerrotaan myöskin Talmudissa, että tämä Nikodemos oli semmoisessa tiestä, että hän johti veden tuontia. Pilatushan oli rakennuttanut oikein hienoja vesijohtoja, joita ovat siellä näkyvissä siellä Jerusalemin ja Betlehemin välillä, mitä olette siellä käyneet, niin nämä akvedukit ovat siellä näkyvissä. Ja siitä on se johtopäätös, että Nikodemuksesta tuli kasteen ja kastettavan juutalaiskristityn niin kuin esitaistelija siihen aikaan ja siihen uskontokeskusteluun, mitä Jerusalemissa näinä päivinä käytiin jopa yöllä, niin kuin tässä Öljymäen rinteessä. Sitten me menemme itse tähän tekstiin. Ja se taisitte kuulla tällaisen puheen, minkä Johannes on esittänyt toisessa jakeessa. Joku puhuisi teille tällä lailla, niin kuin Nikodemus puhui Jeesus: Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Niin minkälaisen vaikutuksen tällainen puhe teki sitten? Nythän nämä sitämaan miehet ovat hyvin kohteliaita ja asiallisia ja Jeesuksen vastaus tähän on vähän noin pötsähtävä. Niin täytyy sanoa, että asiaan, hyvä mies. Ja sen ymmärtää kyllä. Tässä on keskellä työtä, se joku on herättänyt hänet ja rupeaa pitämään oikein hienoja ja kohteliaita puheita siellä. Niin vapahtaja hyvin noin suorasukaisesti sanoi, että tässä miehessä on tämä tarina. Hänen täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja se tulee hyvin läheisesti tämä teksti. Yleensä Raamattu on sellainen, että se todistaa itse totuudestansa niin, että se, joka rupeaa epäilemään, ettei asiat olisi ollut näin kuin ne on. Se tekee suuren tyhjyyden niin kuin omalle totuusvaistolle. Että hän pääsee Pyhän Hengen kautta tähän tekstiin sisälle, niin hän näkee tämän. Hän tuntee sen totuuden. Ja siksi nämä kreikkalaiskatoliset sanovat niin kauniisti kesken Jumalan palveluksensa, kun ne ovat lukeneet Raamattuansa. Tämä on totuutta. Tämä on totuutta. Taikka jotakin muuta, joka niin kuin seurakunnan suurva tunnustaa sen, että justiinsa näin. Sitten me huomaamme tässä kolmannessa säkeistössä erään hyvin tärkeän raamatullisen totuuden, kun on kysymyksessä käännöksiä. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Minä jätin pois yhden sanan. Niin. Anteeksi. Niin. Ja sitä on ja sitä ei ole se. Siksi, että kun on kerran jo sanonut uudesti, niin on kääntänyt sen kreikankielisen sanan, joka alkutekstissä on anose, joka merkitsee monessa paikassa Uudessa testamentissa uudesti. Esimerkiksi silloin, kun Pietari piti puheensa siitä, että ei saisi uudestaan panna juutalaisuuden lain täyttymisen vaatimuksen kristittyjen takaneiden ikeen. Niin täytetään juuri tätä sanaa, anote. Ei saa uudestaan panna uutta tietä nyt vapautuneiden päästä. Se on suuri ero. Mutta se käytetään myöskin tämä sama sana merkityksestä ylhäältä. Ja nämä, jotka ovat kääntäneet suomen kielen, ovat onneksi olleet niin neljä ja olleet niin asiallisia ja olleet myöskin niin kuin monet arvioisivat tyhmiä, että ne ovat ottaneet molemmat vaihtoehdot mukaan. Kun ne eivät ole voineet päättää, onko tässä nyt kysymys uudesti taikka ylhäältä. Ne ovat panneet vaan pilkun ja ottaneet molemmat. Mutta kun Pyhä Henki tämä luki, niin mitä te ajattelette hänen pitävän tästä. Hän lukee alkutekstiä ja hän ajattelee, että Jumala valitsi Kreikan, se on semmoinen hieno kieli, jossa on mediumit ja kaikki agentit ja auristit ja semmoiset, mitä ei meidän tavallisesta kieliopista ole. Ja sitten hän kirjoitusti tällaisen sanoman ihmisille. Sitten nämä suomenkieliset vanhat pappismiehet, puukot ja muut, ne tulee ja kääntää tämän. Ja ottavat molemmat mukaan. Se on, minä olen kamppaillut tämmöisten asioiden kanssa paljon. Ja tämä on elämä. Tämä on pyhän Raamatun tapa asennoitua sen kansan tarpeen, jonka sitä he tuli. Kun me ruotsinkielisestä Raamatusta seisomme saman probleeman edessä, niin ne ovat tehneet toisella tavalla. Ne ovat sanoneet, että ottaneet tämän uudesti sanan, sitten panneet siihen asteriski, siis tähden, ja alhaalla ovat kirjoittaneet sitten Oovanista tästä. Ja se on heidän tapansa ratkaista tätä probleemaa. Mutta minä olen ajatellut meitä suomalaisia, että me tarvitsemme kyllä itse tekstistä molemmat. Kyllä tässä on semmoinen niin kuin ura, että molemmat evankeliumit puhuvat meidän hengellemme. Ja mitä ne puhuvat? Mitä tämä merkitsee? Mitä Jeesus sanoo? Jeesus sanoo tälle fariseukselle, joka oli erikoisen uskonnollinen mies. Varmasti hieno mies. Ja rupesi niin hienosti niin kuin puhelemaan, että jo vähän Jeesuskin katkaisi kesken hänen puolestaan. Ja niin Kristus sanoo tässä, että kaikki, mitä ihmisestä itsestään lähtee, on roskaa, on uudistuksen tarpeesta. Ja te huomaatte sen kuudennessa jakeessa, mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja tässä tulee nyt hyvin vakava asia. Ei teidän sydämessänne ole viiltänyt tämä sanonta siinä vanhassa synnin tunnustuksessa, kun me sanotaan, että synnissä on äitini minut siittänyt ja syntynyt. Ja me, jotka olemme näin modernia ihmisiä, me ajattelemme, että onko tämä nyt oikein, eikö tällaisen lasten syntyminen ja siittäminen, eikö se ole luonnollinen asia, onko tämä nyt suuri synti. Ja sitten me ajattelemme vanhempia, joita me olemme oppineet kunnioittamaan. Ajattelemme omaa äitiä ja isää. Kun katselen niitä muiston silmillä, niin ei tahtaisi oikeastaan ketään niin mielellään tavata vielä se, kun heitä, jotka ovat siirtyneet kuolemaan toiselle puolelle. Ja te muistatte omia rakkaita poistenneitä vanhempianne, niin tuo sanonta, mitä Raamattu tuo esiin, synnistä siitetty ja synnitetty, se on kova teksti. Mutta jos me olemme oikein rehellisiä, niin koko meidän elämämme, mitä me otamme kaat meidän elämämme varrelta, minkälaisen tapahtuman hyvän. Ja tarkkailemme sitä absoluuttisen Jumalan näkökulmasta. Niin jos sen päälle saisi kirjoittaa otsikon uudesti. Uudesti. Mikä valtava lahja. Saat ottaa minkä muiston tahansa. Otan omasta elämästäni lähtemättömän muiston. Hyvin tavallisesta asiasta. Olin rintamalla reserviasemissa ja oli taktiturnaus komppanioiden välttä. Istuin siellä sotapesässä ja pelasin komppanion puolesta ja rukoilin Jumalaa. Kyllä minä näin, että tuo vastustaa. Hän oli yhden vedon sakmatista. Hän oli tehnyt sellaisia tyhmyyksiä, että minä, joka nyt oli aika huono pelaaja, niin oli voiton päällä. Ja minä näen, että jos hän tekee minkä vedon tahansa tässä pelissä, niin minä voin tehdä hänet yhdellä vedolla matkaa ja voittaa. Paitsi jos hän tekee yhden riitaan vaikeuksen, niin silloin se jatkuu vähän. Ja minä rukon, että hän tekisi oikein tyhmän ja rukon ihan Jumalaa, muistan sen niin hyvin, että sokaisin tämän miehen jatkuvasti. No ja hän teki oikein tyhmän vedon. Ja minä voiton varmana ja itsekäänä ja oikein suurina voittajana sitten vedin ja sanoin tak ja matka. Ja nousin niin koppalana sitten sitä pöydän äärestä. Ja lähdin omaan korsuun. Ja siellä sinne korsuun tuli lähetti vasta. Ja sanoi, että täällä on tullut sähkö, että sinun isäsi on kuollut. Ja minä muistan sen iskun, minä muistan sen iskun hyvin sydämen. Ja me lankasimme sen uskovan väitin kanssa lumiselle polulle ja rukoilimme ja pyydimme armahtumaan. Tässä oli juuri tällainen oman minän muisto, jonka ylitse minä tahtoisin mieltä, että sinä pantaisin tällainen otsikko uudestaan. Nöyränä, todellisena toverina ja reiluna kaverina tämmöisessä hienossa pelissä, pelaamassa vielä kurjemman takkiin pelaajan kanssa kuin itsestä. Ja sitten nöyränä sieltä otti korsi. Ja sitten nöyränä oikeana poikana isän kuoleman viestin. Minä luulen, että tämä on nyt ihan tavallinen, että tyhmä esimerkki. Mutta teillä voi olla vaikka minkä verran tällaisia esimerkkejä, jolloin teidän elämässänne on tapahtunut tällaisia tavallisia asioita, ja sitten te olette siitä ponnahtaen oman minänne näyttäneet. Ja juuri tämä on tehnyt sitten siitä tavallisesta hetkestä ikävä. Ja lihallisen, ja itsekään, ja ylpeän, ja tyhmä ja turhanvailas. Ja tällaista on vaikka minkä verran. Me voisimme mennä ihan minuutti minuutilta ja päivä päivältä läpi elämään. Ja tekisimme tällaista siis sillä lailla, että punastuisimme joka askelle. Ja tämä on meidän elämä, jonka me olemme saaneet isältä ja äidiltä, jotka ovat rakastaneet meitä ja tahtoneet meille kaikkein parhaimman. Ja tehneet työtä meidän edessämme aamusta iltaan. Ja huolehtineet meistä. Ja yrittäneet ja kouluttaneet ja antaneet meille tämän elämän koko sisällön. Suurena ihmeellisenä lahja. Ajatelkaa järjestelmä. Ajatelkaa tunteet. Ajatelkaa liikkeet. Tämän valtavan suuri hieno elämän lahja. Ja mitä me olemme siitä tehneet? Pienessäkin asiassa nousee meidän minämme suurena, ikävänä, pulittavana rotta. Ja tällaisia me olemme. Minä voisin kuvata tätä kauan ja ikävämmäksi se tulisi, vaikka me nyt nauramme, koska totuus tekee meidät vapaat. Kun me kaikki samanlaisesti puljaisesti tulemme, niin tulee semmoista hilpeätä mieltä, mutta kyllä tämä on hukkaa käytetty. Tämä meidän elämämme on tunti tunnilta. Koska Jumalan viisaalla ja rakkaudella täytetyllä katseella pitää tarkkailla. Ja tämän elämän, usein hukkaan käytetyn ja itsekäästi käytetyn elämän ylitse, pannaan nyt tämän illan aiheen kautta Jeesuksen määräyksestä ja Jeesuksen evankeliumin voimalla. Ihana otsikko. Uudesti. Kaikki uudesti. Aivan kaikki uudesti. Aivan kaikki uudesti. Tekee niin hyvä toistaa tätä. Että se vaikuttaa niin yksinkertaisesti. Mutta se tekee niin hyvä. Me tarvitsemme tätä. Niin kuin Nikodemus, joka oli, katsotaan hänenkin elämäänsä. Ei hän pelannut takia, mutta hän pelasi pykälien kanssa. Hän pelasi lain kanssa. Ja kun hän oli saanut jonkun tien valmiiksi, niin hän oma minänsä ponnahti seisomaan ja sanoi, hoppi, tässä oli fariseus taas. Ja tässä mentiin. Ja Jeesus sanoi hänelle, että sinun elämäsi yritetään joku muu tulla uudestaan ja tulla. Ja tämä on evankeliumia. Tämä on evankeliumin suuruutta. Että on olemassa jo tällainen suunnitelma Jumalan puolesta. Ensin hän antaa lihasta syntiä. Ihmeellisiä, suuria lahjoja ihmisille, koko ihmiskunnan. Ja sitten me tilaamme tämän. Ja vedämme sitä oman minämme likaiseen, itsekkääseen piiriin. Ja sen päälle sitten Jumala suuressa laupeudessaan sanoo, on olemassa uudesti synti. Uudesti syntyminen. Ja se tapahtuu niin, että vaikka aivan niin kuin Nikodemus tässä sanoi, me emme voi mennä äitimme kohtuuteen uudestaan. Ja syntyä uudesti pienine lapsi. Ja elää kaikki nämä hetket uudesti. Me emme voi sitä tehdä vanhoina kuin olemme. Niin me voimme tehdä jotakin muuta. Me voimme mennä isämme. Me voimme mennä uskossa isämme tykö. Ja pyytää Herra, se kaksi hetki siellä rintamalla, Laatokan rannalla, sinä tiedät sen, miten inhottava se on. Tee se uudeksi. Ja mitä Jumala silloin teki? Hän levittää sen ylitse anteeksiantamuksen täydellinen uudistus. Historiassa omassa päätöksessä ja poistaa sen kaikki pahat seuraukset. Niin minun elämässäni kuin sen pojan elämässä, jota vastaan minä pelaan. Hän ajattelee, no oikea valmennus sittenkin aika mukava rekku. Vähän koppala kyllä, mutta olihan se mukava. Ja Jumala tekee sen ihmeen, että se hetki, jolloin isäni kuoleman viesti tuli rukoushetkeksi, josta hän vastasi sitten siihen rukoukseen, armosta meitä. Ymmärrättekö, mitä uudesti syntyminen on? Se on Jumalan autuaallinen menetelmä ja suunnitelma. Puhdistaa lihasta syntyneitä ihmisiä ja heidän elämäänsä hetkittäin Kristuksen tähden. Niin, että hänen anteeksiantamuksensa poistaa synnin, tuomion ja seuraukset. Ja luo tästä uudistetusta elämämme hetkestä ja asiasta ja tunteesta ja ajatuksesta ja liikkeestä siunauksellista ja hedelmällistä ihmiselämää. Tätä voidaan lukea lähetyshistoriassa erikoisesti. Me ymmärrämme lähetyssaarnaajien suuren merkityksen koko maailman historiassa. Mutta me tunnemme jokaisen erikoisen lähetin kaikkia heikkouksia ja mahdollisuuksia. Minä olin vain vuoden Jerusalemissa lähetyssaarnaajana. Ja sitten passitettiin sieltä ulos, ei toivottuna. Mutta kun katselen näitä tovereitani ja omaa elämääni sen vuoden aikana, niin ei ole mitään, ja minä sanon, ei ole mitään synnioryhmää, mihin eivät joku meistä olisi syyllistynyt. Aviorikosta myös. Ja me olimme erotetut Jeesuksen nimessä. Me olimme kastetut Herran pyhän. Me olimme joka päivä rukouksessa, me olimme joka päivä todistamassa, me olimme joka päivä palvelemassa, me tahdoimme heitä kaikkia Jeesuksen tykö. Ja mitä me suoritimme? Oikein. Reilusti sanoen, niin hävettä. Niin sitä aikaa. Ja tätä jatkuu kyllä. Te tiedätte samaa sieltä abdistosta ja missä se on se ollut kristitty. Mutta meidät synnytetään Jumalan uudesti syntymisen suunnitelman ja ihmeen kautta uudesti. Sillä lailla, että anteeksi antamus, muuttuminen, seurauksien muuttaminen tapahtuu Kristuksen tähden. Ja tätä tarjotaan joka hetki. Aina kun tulemme muistaneeksi jotakin, tulee jotain mieleen, niin pyydetään uudesti rakastimaa. ja häntä synnyttää sinut. Ja me olemme täällä Paavalin kirkossa muistuttaneet toisillemme tästä ylhäältä sanan evankeliumista. Ja muistatte sitä iltaa, jolloin puhumme ilmestyskirjaan 13. luvun jakeesta 8. Siitä ennen maailman luomista teurastetusta karista, jonka kirja Jumala lukee. Minä olen pitänyt tätä kirjaa jonkinlaisena semmoisena hätäraamattuna itse Jumalalle. Kun hän näkee tämän ihmiskunnan synnin, kun hän näkee kaiken saastan ja kaiken onnettomuuden ja kaiken, miten me olemme tämän ihmeellisen elämän lahjan tilanne, niin kun hänen mielensä silloin tulee, että ehkä olet valmis pyyhkiä pois kaikki ja antaa kaiken mennä tuhoon ja tuomion alla. Se olisi vanhurskasta ja se olisi oikeudenmukaista. Se olisi meidän tekojemme mukaista ja olemuksemme mukaista. Niin hän lukee tätä kirjaa, tätä ennen maailman luomista, teurastetun karitsan kirjaa, joka on kirjoitettuna karitsan verellä. Ja mitä siinä sanotaan? Siinä sanotaan näin, uudet. Ylhäältä uudet, Jumalan puolelta armahdus tuomiolla uudeksi kaikki. Ja kun me kerran seisomme valkoisen tuomioistuimen edessä, mitä me kuulemme? Me kuulemme uudeksi kaikki. Tämä on ylhäältä ja me todistimme silloin toisillemme siitä, että jos joku on epäilyksissä siitä, että häntä on toivottu taivaasti, taikka että häntä ei rakasteta Jumalan puolesta, niin täyttäköön tämä ajatus hänen mielestä, että ennen maailman luomista värkättiin sellainen Jumalan hätävara raamat, jossa hän lukee, että Kristuksen tähden, jos tämä kaikki menee väärin, kaikki menee lihallisuuteen, kaikki menee Jumalan pilkkaan, niin minä hänen tähtensä synnytän uudesti ylhäältä kaiken, aloitan uudestaan, jokaisen asian kanssa, jokaisen ihmisen kanssa. Jokaisen ajan kanssa, jokaisen maan kanssa. Sinua on niin odotettu taivaasti, että vaikka koko elämäsi olisi mennyt nyt, niin sille on jo järjestetty vanhurskautus ja anteeksiantamus ja uudistus. Ja uudistava uudesti syntyminen. Ja tästä jatkamme ensi kerralla. Halleluja. Herra, me kiitämme siitä, että tähän suomenkieliseen käännökseen on otettu nämä molemmat sanat. Kyllä sitä me tarvitsemme. Että sinun armahduksesi olisi täydellinen, sinun uudesti luomisesi olisi täydellinen jokaisen meidän askeleemme ja hetkemme ja toimemme suhteen. Kiitos, että se tulee ylhäältä, että ei tarvitse nyt räsätä mitään, vaan ottaa vastaamaan. Me jätämme itsemme ja toverimme ja elämämme ja tulevaisuuden tämän suuren otsikon auki. Ylistetty ja kiitetty, sinä uudesti synnyttävä Jumala.